Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur 'n paar verse te lees uit 1 Timoteus hoofstuk 1. 1 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in ooreenstemming met wat vroeër aan jou verkondig is in verband met jou dienswerk. Met hierdie woorde in gedagte moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk gelei. Onder hulle is daar Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is. Ag Here, ons sê vir U opnuut, dankie. Dankie vir die geleentheid om in U naam te vergader en dankie vir die geleentheid, Here, om in U woord te mag studeer. Dankie Here vir die boek Hebreërs wat U vir ons opgeteken het in die woord. Dankie Here vir daardie waarskuwing aan die begin van hoofstuk 2. In Hebreërs, waar die Hebreërs skrywer ons oproep om vas te gryp. Dankie dat ons hier in Timoteus 'n soortgelyke oproep lees, waar Paulus Timoteus oproep vir hom daartoe aanspoor dat hy die goeie stryd moet stry, dat hy moet vashou aan die geloof. Dankie Here vir die waarskuwing wat Paulus aan hom gerig het, dat daar is sommige mense wat hulle gewetens onderdruk het, en die gevolg was, hulle geloof het skipbreuk gelei. Here, hierdie is ernstige waarskuwings, dringende oproepe, wat ook na ons toe kom, en ons wil vandag hierby stilstaan. Ons wil vra, Here, dat ons dit behoorlik sal kan deurgrond. Ons wil vra dat ons hierdie waarskuwings ter harte sal neem. Ons wil vra, Here, dat dit ons sal aanspoor om ons nog meer toe te spits op dit wat U aan ons bekend maak. Ag, sal U ons nou seën. Ons vra dit ter wille van U eer. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 2. Hebreërs hoofstuk 2, ek begin lees by vers 1, ons lees tot by vers 4. Hebreërs 2 vers 1. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so 'n groot saligheid veronagtsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig, deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het, volgens sy wil. Ons lees dit daar. Nou geliefdes, nadat ons verskeie weke in Hebreërs 1 spandeer het, wil ek vandag aanbeweeg na Hebreërs 2 verse 1 tot 4. Ek hoop dit was duidelik, die hooffokus in Hebreërs 1 was om die verhewendheid van die Seun uit te lig. Kan ek dit net weer eens, baie kortliks opsom? Die Seun is die ewebeeld van die wese van God. Dit is deur die Seun dat ons God leer ken. Die Seun is ook die verlosser van sondaar mense. Hy is die skepper, hy is die onderhouer, Hy is die een wat aan die einde alles sal oprol. Hy is die erfgenaam van alles. Hy is ook die eersgeborene. Hy is die ewige koning wat aan die regterhand van die Vader sit. Hy is onveranderlik. Hy is verhewe bo die engele. Hy is mens, maar hy is ook God en Heere. Hy is Jesus Christus, die Heere, die Seun van God. Dit alles kom uit Hebreërs 1 uit. Kom ons beweeg nou aan Hebreërs 2. Nou vir 'n begin wil ek jy ons net let op die struktuur en hoe Hebreërs 2 inskakel by Hebreërs 1. Onthou nou, in Hebreërs 1 vers 1 tot 3 het ons daar die beknopte opsomming van die verhewendheid van die Seun. En dan vanaf vers 4 in hoofstuk 1 tot aan die einde van die hoofstuk tot by vers 14 is die fokus om te beskryf hoe ver verhewe die Seun bo die engele is. Dis hoofstuk 1. Wanneer net om na vers 5 van hoofstuk 2 toe, dan lees ons in vers 5, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Nou hier is het duidelik dat die argument oor die verhewendheid van die Seun oor die engele in vers 5 en van daar af verder aan voortgesit word. Dit beteken Hebreërs 2 vers 1 tot 4 is 'n onderbreking van hierdie argument oor die verhewendheid van die Seun bo die engele. Die rede vir die onderbreking is dat toe die Hebreërskrywer die einde van hoofstuk 1 bereik het, was hy so meegevoer deur dit wat hy geskryf het, dat hy sy argument onderbreek om 'n dringende oproep terug aan sy lesers. Hy roep hulle op. Hulle moet gaan dink. Hulle moet besef wat die implikasies is van die inhoud van Hebreërs 1. En dit is hoekom Hebreërs 2 vers 1 begin met om hierdie rede. Of soos die ou vertaling dit vertaal, daarom. Nou die Hebreërskrywer in hierdie verse rig 'n oproep wat sê, gryp vas aan wat julle gehoor het. Kom ons lees vers 1 van hoofstuk 2. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het. Die oproep van die skrywer aan sy lesers is dat hulle moet vasgryp aan wat hulle gehoor het. Want dit laat die vraag ontstaan, wat is dit wat hulle gehoor het? En natuurlik, in die eerste plek is dit wat hulle sopas gelees het in Hebreërs 1. Dit is die verhewendheid van die Seun. Gryp dit vas. Of soos die ou vertaling dit stel, gee ag hieraan. Nou as jy net so afbeweeg na vers 3 van hoofstuk 2, dan word dit nog duideliker. In vers 3 lees ons, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid veronagsaam het? In hierdie vers word dit duideliker wat die skrywer in gedagte het, wat hulle nie moet veronagsaam nie, waarna hulle moet vasgryp, en dit is die groot saligheid. Onthou nou, hoe hoofstuk 1 afgesluit het. In Hebreërs 1 vers 14 het ons gelees dat die engele die mense dien wat die saligheid gaan beerwe. Laasweek het ons gesê, hierdie saligheidserfenis is die voltooiing van die verlossing van die gelowiges. So in vers 3 voeg die skrywer by dat dit waarin ons vasgryp, is hierdie groot saligheid. Sien jy die punt van hierdie oproep? Hebreërs 1 het verduidelik hoe verhewe die Seun is. Ja, dis so, in die verlede het God deur die profete gepraat, maar hy het grootendeels met hulle gepraat oor die Seun. In die laaste dae het God egter deur die Seun gepraat. En wat is dit wat die Seun kom bekend maak het? Omdat die Seun die ewe beeld van die wese van God is, het hy dus die wese van die Vader kom bekend maak. Hy het kom bekend maak dat die Vader in sy wese vol liefde en genade is. Hy het kom bekend maak dat die Vader mense wil red deur die Seun. Die Seun het nie net kom bekend maak nie, nee, hy het ook die reiniging van sondes kom bewerk. Daarom het hy mens geword, sodat hy hierdie saligheid vir mense kon bewerk. Maar hy was ook God, sodat hy hierdie saligheid vir mense kon bewerk. Hy is Jesus, die saligmaker. Hy is Christus, die gesalfde, die Messias. Hy is Here. Hy is die Seun van God. Hy het die saligheid kom bekend maak en dit kom bewerk. En diegene wat hulle geloof in hom plaas, sal hierdie saligheid beerwe. Selfs die engele is in sy diens om hierdie saligheid vir hierdie mense te laat realiseer. Dis hoekom hy heers as koning, sodat al die vyande van God deur hom finaal onderwerp kan word. Sodoende sal niks die realisering van hierdie groot saligheid belemmer nie. Ons kan selfs verder gaan. Dis hoekom die Vader deur die Seun die wêreld geskep het, sodat daar mense kan wees, sodat die Seun vir hulle verlossing, saligheid kan bewerk, sodat hulle die heerlikheid van die Seun en dus ook die heerlikheid van God kan sien, sodat hulle God kan verheerlik. Nou waartoe die skrywer sy lesers hier oproep, hier aan die begin van hoofstuk 2, is dat hulle moet vasgryp aan al hierdie dinge. Hulle moet vasgryp aan al hierdie dinge wat hulle gehoor het. Hulle moet vasgryp aan hierdie groot saligheid. In wese is dit niks anders nie as hulle moet vasgryp aan die evangelie. Efesiërs 1:13 noem dit die evangelie van verlossing, oftewel die evangelie van saligheid. Dis waarna hulle moet vasgryp. Dis die punt van die skrywer. In die nuwe vertaling sê hy, ons moet dit vasgryp. Die ou vertaling vertaal dit, ons moet hierop ag gee. Die ESV vertaal dit, pay attention. Maar kyk mooi na vers 1. Die oproep van die skrywer is selfs dringender as dit. Hy sê, julle moet kragtig vasgryp in die nuwe vertaling. In die ou vertaling sê hy, julle moet meer ag gee hierop. In die ESV, pay close attention. As jy nog mooier lees, dan sien jy die oproep van die skrywer is nog dringender as dit. In die nuwe vertaling sê hy, ons moet dit soveel kragtiger vasgryp. Nie net kragtig vasgryp nie, nee, ons moet dit soveel kragtiger vasgryp. In die ou vertaling, ons moet nie net ag gee nie, ons moet des te meer ag gee hierop. In die ESV, we must not just pay attention, we must pay much closer attention. Hier is een dringendheid by die skrywer. Hierdie oproep is dringend. Sy punt is, jy mag dood eenvoudig nie deur Hebreërs 1 lees en nie daardeur aangegryp word nie. Jy mag dood eenvoudig nie onaangeraak wees daaroor nie. Jy mag dit eenvoudig nie ignoreer. Jy moet dit vasgryp. Jy moet dit kragtig vasgryp. Jy moet dit soveel kragtiger vasgryp. Hoekom so 'n dringende oproep? Men hierdie dringendheid van die skrywer, onder die leiding van die Heilige Gees, laat mens die vraag vra. Hoekom is hy so dringend hieroor? Nou, ek wil graag 5 redes gee, hoekom die oproep van die Hebreërs skrywer so dringend is. In die eerste plek, sy oproep is so dringend, want die inhoud van hierdie oproep behels 'n groot saligheid, 'n groot saligheid. Dit is toch wat ons in vers 3 gelees het. Hoe sal ons dan ontkom, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? Die punt is, dat as jy vasgryp aan die inhoud van die oproep, as jy vasgryp aan dit wat die Hebreërs 1 ons leer, as jy vasgryp aan die evangelie, dan hou dit die belofte in van 'n groot saligheid. Wel, dit is in lyn met wat ons laas hier gesien het in Hebreërs 1 vers 14. Daar is die saligheidserfenis wat wag vir gelowiges. Selfs die engele werk mee om diegene wat agslaan op hierdie oproep om hulle by hierdie erfenis te bring. Hierdie erfenis is hulle finale en volledige verlossing. En ons het laas week ook daaroor gepraat. Hierdie erfenis is dood eenvoudig heerlik. Dit is onverganklik, onbesmet, onverwelklik. Dit is so heerlik, dat diegene wat dit erf, dan selfs meer verhewe sal wees as die engele. Hulle gaan nie net boodskappers wees soos die engele nie. Nee, hulle gaan kinders van God wees. En dan kinders in heerlikheid. Hulle gaan geklee wees in helder, fyn bruilofsklere. Hulle gaan priesters en konings wees wat saam met die Seun op die troon sit en regeer. Hulle gaan die eiendomsvolk van God wees. Hulle gaan deel wees van die nuwe Jerusalem. Hulle gaan op die nuwe aarde onder die nuwe hemel woon. En God self gaan by hulle woon. Hy gaan hulle God wees. Hulle gaan sy volke wees. Hy gaan hulle trane afdroog. Daar sal geen dood meer wees nie. Gaan lees maar weer. Openbaring 21, die eerste paar verse. Hebreërs 10 vers 14 sê, deur die een offer het die Seun, die wat vir God afgesonder word, dit wil sê die wat salig word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dit is voorwaar 'n groot saligheid. Enig iemand wat werklik oortuig is, daar is so 'n erfenis, sal dit toch vasgryp? Sal dit toch nie wil verontagsaam nie? En dis die rede waarom die skrywer hulle oproep en sê, gryp vas, gee ag, pay attention. Want hier is 'n groot saligheid ter sprake. Vers 2 die rede, hoekom die skrywer se oproep so dringend is. En dit is, hierdie groot saligheid weerspieël die grootheid van die drie enige God. Jy sien, alhoewel dit waar is, dat die groot saligheid waarvan hier gepraat word, alhoewel dit waar is dat dit werklik groot is, is dit op sigself nie die hoogtepunt nie. Dis nie die eindpunt nie. Ja, ons kan, en ons moet ons verlustig in die grootheid van hierdie saligheid. Maar wat Hebreërs 1 ons leer, is dat hierdie groot saligheid bewerk word deur God. As hierdie saligheid so groot is, kan jy jou indink hoe groot die een moet wees wat het bewerk? Ek het net daarna verwys, maar kan ek het weer uitleg? Die Vader skep deur die Seun. Hy skep deur die Seun alles. Hoekom? Sodat daar 'n plek is waar hy hierdie saligheid kan bewerk. Hy stuur sy eie Seun. Hy stuur hom as God en as mens om geregtigheid te bewerk. Hoekom? Sodat hierdie saligheid kan realiseer. Die Vader heers deur die Seun oor alles. Hoekom? Sodat die getal kan groei van diegene wat deel in hierdie saligheid. Die Seun regeer tot die einde. Hy stuur sy Heilige Gees. Hoekom? Sodat diegene wat deel in die saligheid kan groei in heiligheid. Hy stuur sy engele as boodskappers. Hoekom? Om diegene wat deel in die saligheid te beskerm teen die duivel en sy trawante. Die Vader oorwin deur die Seun al hulle vyande en dan maak hy alles nuut. En in dit alles sien ons hoe magtig die drie-enige God is wat dit alles werk. Hoe vol liefde hy is. Hoe vol genade hy is. Ook hoe heilig hy is. En die mense wat deel in die saligheid, saam met die engele, hulle beleef dit alles. En wat is hulle gevolgtrekking? Daar is net een logiese ding om te doen. Hulle verheerlik God, wat dit alles bewerk het. En dit is die doel met die groot saligheid. God moet verheerlik word. Dit gaan oor God se eer. En daarom is die oproep van die Hebreërs skrywer so dringend hier. Gryp dit vas. Gee ag hierop. Pay attention. Nie net is hier 'n saligheid ter sprake wat 'n groot saligheid is nie. Hier is 'n groot God wat dit alles bewerk het en wat geëer moet word. Dis die tweede rede. Daar's 'n derde rede waarom die Hebreërs skrywer so 'n dringende oproep rig. En dit is, as ons nie vasgryp nie, loop ons die gevaar om weg te dryf. Kom ons lees vers 1, hoofstuk 2. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Die oproep van die skrywer is dringend, want as ons nie vasgryp nie, kan ons dalk wegdryf. Nou die beeld is natuurlik die van 'n boot, wat deur strominge meegesleer kan word, as dit nie behoorlik geanker is nie. Dit verg moeite om nie deur die stroom meegesleer te word nie. Die toue waarmee dit vasgemaak is, moet weerstand kan bied. Dit is belangrik dat ons moet onthou dat die skrywer besig is om aan mense te skryf wat hulle self sien as gelowiges. Hy skryf nie aan ongelowiges nie. Hy skryf aan mense wat vroeër Jode was en wat met verloop van tyd hulle by die Christene gevoeg het. Maar nou wonder hulle of dit die moeite werd is. Hulle wonder omdat hulle druk van die Jode ervaar om hulle Christelike geloof weer prys te gee. En as jy net na Hebreërs 6 toe blaai, dan sien ons iets van hierdie worsteling van hulle daar. In Hebreërs 6 vers 11 lees ons: Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeger aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Nou, uit hierdie verse blyk dit, dat die Hebreërs besig was om die ywer wat hulle vroeger gehad het, te verloor. Dit lyk of hulle besig was om traag te word. Nou, dis aan hierdie mense, wat die skrywer sê, julle moet nou vasgryp. Want as julle nie vasgryp nie, kan julle wegdryf. En hy kom by hierdie oproep, juist nadat hy in hoofstuk 1 vir hulle gewys het, hoe verhewe die seun is. Die seun, daardie een, wat die verskil is tussen die Joodse en die Christelike geloof. Hy waarsku hulle, hulle moet aan hom vasgryp. Anders gaan hulle wegdryf. Nou, ons is baie lief om vast te hou aan die waarheid dat 'n gelowige nooit uit die geloof sal val nie. Maar hier waarsku die skrywer mense wat hulle self as gelowiges beskou, dat hulle die gevaar loop om weg te dryf. Ons begin het ek 1 Timoteus 1 vers 19 gelees. Daar staan, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk gelei. Hulle geloof het skipbreuk gelei. Dis ernstig. Nou, natuurlik is dit so. As iemand uit die geloof val, beteken dit dat hy nooit werklik 'n gelowige was nie. Maar die belangrike punt vir ons om raak te sien is dat die oproep hier is aan mense wat voorgee hulle is gelowiges, wat self oortuig is hulle is gelowiges. En dit is vir hulle wat die Hebreërs skrywer sê, onder leiding van die Heilige Gees, pas op, maak seker. Maak seker jy is geanker. Maak seker jy is geanker aan die seun. Want anders kan jy wegdryf. Judas vers 3. Daar roep Judas sy lesers op, hulle moet stry vir die geloof. Dit vat stryd, dit vat vasgeankerdheid. Hewitt skryf in sy kommentaar, dat die Hebreërs waarskynlik apaties en ongeërgd geword het oor hulle geloof. Kyk na vers 3. Vers 3 sê, Hoe sal ons dan ontkom as ons so groot saligheid veronagsaam het? Kan ek vir jou sê, lees wat sê die ESV, hoe vertaal die ESV daardie gedeelte in vers 3? Die ESV sê, How shall we escape if we neglect such a great salvation? Dit was die gevaar vir die Hebreërs. Dit is ook die gevaar vir ons. Ons is soms geneig om hierdie groot saligheid te neglect, te verwaarloos, nalatig daarmee om te gaan. Iemand het gesê, neglect, gaan baie vinnig oor in reject. Dis wat die skrywer so dringend waarsku. As jy aanhou om nie die groot saligheid, om die verhewendheid van die Seun te neglect, loop jy die gevaar om weg te dryf en dit op die ouend heeltemal te reject. Pien skryf, hierdie wegdryf kan op twee maniere plaasvind. As ons nie ernstig vasgryp aan die saligheid en al die dinge wat in Hebreërs 1 beskryf is nie, as ons dit nie bedink en bestudeer nie, dan dryf hierdie dinge met verloop van tyd van ons al weg. Nee, ons kan gereeld in die kerk kom, ons kan gereeld hoor dat daar oor gepraat of gepreek word, maar as dit nie ons eie word nie, dan dryf hierdie goed later van ons weg, al is ons daar. As die ander gevaar is, ons kan wegdryf. Nee, aan die een kant is dit die goed wat wegdryf van ons, die dinge, die groot saligheid dryf van ons weg, of ons dryf weg van die groot saligheid. Later ga jy nie eens meer kerk toe nie. Jy lees nie meer jou Bybel nie. So lei neglect tot reject. Die resultaat is dood eenvoudig, dat daar afstand kom. Daar kom afstand tussen ons en die dinge van die groot saligheid, tussen ons en die Seun, tussen ons en die evangelie. En dit is gevaarlik. En daarom is die oproep van die skrywer so dringend, gryp vas, gryp steeds kragtiger vas, gee ag, pay attention. Want anders loop jy die gevaar om weg te dryf. Dit was die derde rede. Kom ons kyk na die vierde rede. Die vierde rede waarom hy so dringende appel op hulle rug is, want die woord van die Seun is meer bindend as die woord van die engele. Kom ons lees vers 2. Lees 2 vers 2 in die eerste gedeelte van vers 3. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig. Nou in vers 2 verwys die skrywer na 'n woord wat deur engele gepraat is. Na watter woord verwys hy? Wel, ek het al van tevore verwys na die feit dat die Jode baie hoë agting vir die engele gehad het. En hoe kom hulle so hoë agting vir die engele gehad? Wel, hulle was oortuig dat die wet deur engele aan Moses gegee is. Nou, daar is Nuwe Testamentiese gronde hiervoor. As jy Galasiërs 3 vers 19 lees, dan sien jy die volgende. Galasiërs 3 vers 19. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde en dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger, dis natuurlik Moses, het deur middel van Moses die wet aan die volk gegee. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee. Jy kan Handelinge 7 vers 38 gaan lees, dit leer basis dieselfde. En wat ons in hierdie verse lees, is dat daar pertinent gesê word, dat die wet deur engele aan Moses gegee is. Nou dis so, in Exodus 19 lees ons nie van die engele wat betrokke was met die gee van die wet nie, maar die Nuwe Testament leer ons dit wel. Nou wat vers 2 hier in Hebreërs 2 nou redeneer is die volgende. Hy redeneer en sê, hierdie woord wat deur engele gekom het, met ander woorde, die wet. Dit was bindend. En hoe weet ons dat dit bindend was? Wel, ons weet dit was bindend, want enige oortreding teen die wet is regmatig gestraf. Dit is bewys, die wet was bindend. Nou, daar is baie voorbeelde in die Ou Testament wat dit onderstreep waar ons kan sien dat die wet bindend was. Dink maar net aan Agan, wat hom vergryp het aan die goed toe hulle Jericho ingeneem het. En hoe hy met sy lewe daarvoor betaal het. Hy is gestraf. Dink aan Korag, Datan en Abiram, wat vreemde vuur voor God gebring het, en hoe hulle gestraf is. Duidelik was die inhoud van die woord, wat deur die engele gekom het, bindend. As jy dit nie gehou het nie, is jy gestraf. Maar nou gaan die Hebreëskrywer verder in vers 3. En hy sê, hoe sal ons dan ontkom, as ons so 'n groot saligheid veronagtsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig. Vers 3 gaan die skrywer verder en hy sê, boonbehalwe hierdie woord nou, wat deur die engele gekom het, wat bindend is, is daar nog 'n woord. Daardie woord is deur die Here verkondig. En dit is die woord wat handel oor die groot saligheid. Nou die Here, waarvan hier gepraat word, verwys natuurlik na die Seun. En soos wat ons nou al gesien het, ook uit Hebreërs 1, was dit die Seun wat die groot saligheid kon bekend maak het, toe hy aarde toe gekom het, toe hy ook gekom het om die groot saligheid te bewerk. Maar hy is die een wat het kom verkondig het. Ons lees immers in Markus 1 vers 14, nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. So die Hebreëskrywer sê, daar is die twee woorde, daar is die woorde deur die engele, dit was definitief bindend, as baie voorbeelde daarvan. En dan sê, daar is nog 'n woord, dit is die woord wat deur die Seun gekom het. Dit handel oor die groot saligheid. Maar onthou nou, die hele betoog van die skrywer vanaf vers 4 in Hebreërs 1 was, dat die Seun meer verhewe is as die engele. Wel, nou kan ons die redenasie van die Hebreërs skrywer verstaan. Wat hy redeneer is die volgende. As die Seun meer verhewe is as die engele, en dit is so, Hebreërs 1 bewys dit oor en oor, en as die woord wat deur engele in die Ou Testament gespreek is, bindend was, en dit is so, die hele Ou Testament is vol voorbeelde daarvan, daarom, omdat die mense gestraf is, as hulle die woord wat deur engele gebring is, oortree het, daarom is dit onmoontlik om nie gestraf te word nie, indien ons die groot saligheid, wat die inhoud is van daardie verkondiging van die Seun, as ons dit sou veronagtsaam. Die engele is Larus die Seun, maar die woord wat die engele gebring het, was bindend. Daarom moet die woord wat die Seun bring, ook bindend wees. Omdat die mense in die Ou Testament gestraf is, as die wet oortree het, daarom, as jy nie die groot saligheid respekteer nie, as jy dit veronagtsaam, kan jy nie anders nie, as om te verwag, dat jy ook gestraf sal word nie. Daar is selfs nog 'n dimensie wat ons oor kan dink. Natuurlik was die woord wat in die Ou Testament deur die engele en ook deur die profete gekom het, dit was ten diepste die woord van God. Net so is die woord wat die Seun verkondig, ook die woord van God. Die groot verskil tussen hierdie twee woorde is dat die woord wat deur die engele en die profete gekom het, het vooruitgekyk. Dit was vol beelde en skadu's van die groot saligheid wat sou kom. Daarteenoor het die woord wat deur die Seun gekom het, die koms van die groot saligheid aangekondig. As daardie woord wat vol beelde en skadu's was, bindend was, en dit was, want daardie beelde en skadu's is vervul in die Seun, hoeveel te meer bindend moet die woord nie wees wat deur die Seun gekom het nie? En daarom sal ons nie ontkom as ons dit verontagsaam nie. En dit is hoekom die oproep van die skrywer so dringend is. Dit is hoekom hy moet vasgryp, hoekom hy moet ag gee, hoekom hy moet attention pay. Want die woord wat deur die Seun verkondig is, is nog meer bindend as die woord wat deur die engele gekom het. En dan is daar 'n vyfde rede. En dit is, die boodskap van die grootsaligheid is absoluut betroubaar. Lees saam met my, tweede gedeelte van vers 3 en vers 4. Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Nou geliefdes, dit is dood eenvoudig verstommend om raak te sien hoeveel moeite God gedoen het om ons te oortuig dat hierdie groot saligheid absoluut waar is. En mens, soos wat ons so pas gesien het, is dit al reeds in die Ou Testament aangekondig deur die engele en die profete. Maar toe die Seun gekom het, het hy ook die evangelie van verlossing verkondig. Hy het die groot saligheid verkondig. Kyk net, en verwys na Markus 1 vers 14 wat dit pertinent so stel. Maar nou is dit so. Al was het al reeds in die Ou Testament verkondig, was het steeds moeilik vir die mense om dit te begryp, toe Jesus dit aan hulle verduidelik het. Selfs sy disippels het gesukkel om precies te snap wat hy kom doen het. Kan ek jou net herinner aan 'n voorbeeld daarvan, in Markus hoofstuk 8. Markus hoofstuk 8. Vers 14. Die disippels het vergeet om brood saam te vat, en hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Hulle het vir mekaar gesê, dis omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en nie verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie? 12, sê hulle vir hom. En 7 brode vir die 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, sê hulle vir hom. Toe sê vir hulle, verstaan julle dan of nie? Al was hulle gereeld blootgestel aan Jesus se lering, was hulle traag van begrip. Maar Jesus, jy is gekom om hulle te leer. Maar selfs aan die einde van sy lewe, kort voordat hy gekruisig is, kon hy nog steeds nie alles aan hulle verduidelik nie. En daarom lees ons in Johannes 16 die volgende. In Johannes 16 vers 12 lees ons, dat Jesus op die vooraan van sy kruisiging die volgende vir die disippels gesê het. Hy sê vir hulle, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Hier beloof Jesus aan sy disippels, dat hy die Heilige Gees sal stuur, en dat die hulle in die hele waarheid sal inlei, omdat hulle nie alles kon verstaan nie. Maar die Heilige Gees sal kom, en hy sal het aan hulle verduidelik. Nou, blaai ons saam na Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 5. Luister wat lees ons hier. nog nooit tevore in die geskiedenis, is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God het nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. Soos nog nooit tevore in die geskiedenis van die mensdom nie, het God deur die Heilige Gees aan die apostels die inhoud van die evangelie, die inhoud van die groot saligheid bekend gemaak. Skielik het hulle dit gesnap. Gaan lees maar weer Petrus se preek op Pinksterdag. Skielik kon hulle bevestig wat Jesus kom leer het. Kom ons gaan nou terug na Hebreërs 2 toe. Hebreërs 2 het ons gelees. Hierdie saligheid is immers deur die Here, deur die Seun, deur Jesus verkondig. Ons het gesien, dit is wat gebeur het. Maar nou gaan Hebreërs 2 verder en sê, saligheid is deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Wie is dit? Dit is die apostels. En dit is wat ons hier sien. Jesus het hulle geleer, maar hulle kon nie alles snap nie. Toe stuur sy Heilige Gees, toe hy opvaar hemel toe. En toeskielik snap hulle het, en soos nog nooit tevore nie, het hulle dit verstaan. Het die apostels het verstaan, en hulle dit begin verkondig. Dis aan hulle bevestig en hulle dit toe gaan verkondig. Maar nog steeds is dit nie al nie. God het selfs nog meer gedoen as dit om ons te oortuig dat die groot saligheid waar is, dat die evangelie waar is. Lees vers 4. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toe bedeel het volgens sy wil. God het saam met die apostels getuig oor die evangelie, oor die groot saligheid. Hy het dit gedoen deur tekens, deur wonders, deur kragtige dade, deur gawes van die Heilige Gees, wat hy volgens sy wil aan hulle gegee het. Nou hier kan jy blaai na die boek Handelinge toe, waar daar talle voorbeelde is, wat dit vir ons verduidelik, wat vir ons wys, dat dit inderdaad is wat gebeur het. Kan ek maar weer net na een verwys, blaai saam met my na Handelinge hoofstuk 3 toe. In Handelinge 3 gaan dit oor 'n verlamde man, wat Petrus en Johannes gesond gemaak het. Vers 1 tot 10 beskryf vir ons die wonderwerk wat daardie dag plaasgevind het. Kom ons lees vanaf vers 11. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense wat almal verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien het, hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy dienaar, goddelike eer gegee. Julle het hom uitgelever en hom voor Pilatus verwerp, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Hier gebruik Petrus die geleentheid om die mense wat verbaas was oor die wonder wat plaasgevind het, om hulle te konfronteer met die inhoud van die evangelie. Hy begin by Abraham en hy eindig by Jesus. En hy eindig vooral by daardie punt waar hy vir hulle sê, dit is geloof in Jesus wat die man se bene gesond gemaak het. Hier is die groot saligheid sigbaar voor hulle oë in 'n man wat verlam was en kan loop. God gebruik wonders om te bevestig. Die groot saligheid is waar. Die mense het dit gesien gebeur voor hulle oë. En Petrus se oproep aan hulle is basies dieselfde as die oproep van die Hebreërs skrywer. Moet net nie die groot saligheid veronagsaam nie. Maar sien jy die punt wat die Hebreërs skrywer hier op die tafel sit? Hy sê die profete het die groot saligheid aangekondig in die Ou Testament. Jesus het dit self verkondig terwyl hy op aarde was om die saligheid te bewerk. Die Heilige Gees het die apostels dit laat snap en toe getuig hulle ook van hierdie groot saligheid. En God getuig saam met hulle toe hy deur hulle wonderwerke gedoen het. Sien jy dit? Die profete het getuig. Die seun het getuig. Die Heilige Gees het getuig. Die apostels het getuig. God het getuig. Hoeveel getuies wil jy nog hê? Daarom, gryp vas. Gee ag. Pay attention. Hierdie groot saligheid is 'n realiteit. Die seun, die verhewe seun, het dit alles bewerk. Julle moet dit nie veronagsaam nie. Daarom is sy oproep so dringend. Gryp kragtig vas. Gee meer ag. Pay close attention. Selfs nog meer dringend as dit. Gryp dit soveel kragtiger vas. Gee dit des te meer aandag. Pay much closer attention. Dis dringend. Vraag is nou, hoe gryp ons kragtiger vas aan die groot saligheid? As ons oor hierdie vraag dink, moet ons onthou, die Hebreërs skrywer skryf aan mense wat bly dat hulle gelowiges is. Dit is hulle wat soveel kragtig moet vasgryp. Ons kon sê, hierdie oproep kom vandag na kerkmense toe. Die oproep in vers 1 is dat ons soveel kragtiger moet vasgryp aan wat ons gehoor het. Wat is dit wat ons gehoor het? Wauw, al die waarhede in Hebreërs 1. Maar het gaan verder. Dit sluit die heerlike waarhede in wat oor die groot saligheid handel. Dit beteken dit is die evangelie, soos wat deur die profete aangekondig is, deur die seun geleer is, deur die Heilige Gees, deur die apostels bevestig is en waarvan God self deur tekens, wonders, dade en gawes getuig het. Nou, alhoewel dit krities belangrik is dat ons dit moet hoor, is die inhoud van die oproep van die Hebreërs skrywer dat hoor nie genoeg is nie. Hy sê, jy moet vasgryp aan wat jy gehoor het. Dit beteken, om dit te hoor, is bloot die begin. Na ons gehoor het, moet ons dit wat ons gehoor het, soveel vaster gryp. Pink sê, dit beteken, ons sal daaroor moet gaan mediteer, in gebed. Ons sal dit ons eie moet maak. Hy sê, dit beteken, ons gaan ons verstand bewustelik moet inspan om dit te leer ken en te begryp. Ons gaan dit moet bestudeer. Onthou, die evangelie is slegs effektief as dit geglo word. Maar om te glo beteken in die eerste plek, ons ken dit, ons verstaan dit. Omdat ons deeglik daardoor gaan besin het, en dat ons, omdat ons op die punt gekom het, dat die Heilige Gees ons oortuig het, dit is absoluut waar. Daarna vertrou ons die inhoud daarvan, selfs ten koste van die wysheid van hierdie wêreld. Sien, dit is nie iets waarin jy indryf nie. Nee, dit is iets wat jy aan moet vasgryp, waarin jy moet ag gee, waarin jy aandag moet gee. As jy nie vasgryp nie, dan dryf jy weg hiervan. Andrew skryf dat gelowiges deesdae tevrede is om net die sogenaamde reëls van Christelike gedrag om dit te leer so al asof hierdie reëls arbitrair is en blote ritueel wat nagekom moet word. Hulle doen Christelike dinge dood eenvoudig omdat hulle leiers so sê. Wat werklik nodig is, is oortuiging uit die skrif, wat aanleiding gee tot skrifgebaseerde gehoorsaamheid. Maar let op, die oortuiging uit die skrif is nie maar net om te leer wat die regte dinge is om te doen nie. Nee, dit gaan veel verder as dit. Dit is om 'n diepgaande oortuiging te ontwikkel oor die dinge wat Hebreërs 1 ons leer, oor die verhewendheid van die Seun, van die groot saligheid van die evangelie. Ek wil vir jou vry aanhaal wat Stuart Olliott hieroor skryf. Hy sê die volgende. Hy sê, ja, in die verlede het God deur die profete gepraat, maar God het laastens deur die Seun gepraat. Dit was die finale spreke van God met die mensdom. Mense dink dat almal gretig sou wees om te hoor wat God deur hom gesê het. En mense gedink het dat almal sou al hulle aandag en vermoëns ingespan het om te hoor wat God op so 'n perfekte manier gesê het. Maar dit was glad nie die geval nie. Die Hebreërs se aandag was elders. God het finaal gepraat, maar hulle was minder geïnteresseerd daarin as wat hulle behoort te gewees het. In plaas van om aandag hieraan te gee, was hulle besig om weg te dryf. In plaas daarvan dat hulle seker gemaak het hulle ankertou is almal goed vas, trouens, in plaas daarvan dat hulle ankertou al hoe vaster en vaster gemaak het, het hulle toegelaat dat hulle tou se knope losraak en hulle het begin gly. Hulle was op die punt om in die ewige verdoemenis in te dryf, omdat hulle nie hulle toue al vaster gebind het nie. Jy sien, daar is baie dinge waarin mense glo deesdae. Dit kan ander godsdienste wees, daar is ook ander wêreldse oortuigings wat gereeld aan ons opgedis word, wat in stryd is met die evangelie. Voorbeeld hiervan, hierdie hele oortuiging, glo net in jouself, dan kan jy alles doen. Ek meen, dit bots met die evangelie. Maar die belangrike punt is dit, jy kan jou rug op enige van hierdie ander geloofssisteme draai. Al wat jy dan doen, is om jou rug op 'n menslike oortuiging te draai. Maar die situasie is heeltemal anders, as jy dit met die evangelie doen. Die evangelie is nie maar net nog 'n geloofsoortuiging nie. Dit is wat God gesê het. En hy het dit finaal aan die mensdom bekend gemaak deur sy Seun. En die Seun is so verhewe dat daar niemand groter is as hy nie. As jy jou rug op die evangelie draai, dan keer jy jou rug op die mees verhewe persoon in die heelal. Jy keer jou rug op jou Skepper, op jou regter, op die een wat al God se vyande finaal gaan oorwin. Jy keer jou rug op die enigste een, deur wie daar verlossing is, en daardie verlossing is 'n groot saligheid. Kan ek jou vra, het jy al werklik aan hom vasgegryp? Kan ek jou vra, gryp jy al hoe vaster aan hom? Gryp jy vandag vaster aan hom as wat jy in die verlede gedoen het? Maak jy bewustelik die knoop al hoe vaster, deur dit jou verdiep in hoe verhewe die Seun is, deur dit jou verdiep in die groot saligheid wat hy bewerk het? Olliott sê, dit is moontlik om te bly, jy is 'n Christen, en toch verlore te wees. Want dit is moontlik dat sogenaamde Christene sal wegdryf en eindig as afgedwaaldes, as heidene. En die rede hoekom hulle sal wegdryf is nalatigheid. Omdat hulle nalatig is met die Seun en die groot saligheid, omdat hulle slordig daarmee omgaan. Hulle maak nie die knoop al hoe krachtiger vas nie. Hulle is nalatig en dan dryf hulle weg. Maak seker, dis nie waar van jou nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir u baie dankie vir hierdie dringende waarskuwing wat u deur die Hebreërskrywer onder leiding van die Gees na ons toe stuur. Ja Heer, dit is vir ons 'n voorreg om te dink oor hoe verhewe die Seun is, hoe groot die saligheid is wat u bewerk het, hoe groot u nie moet wees nie. Here, maar laat dit ons alles aanspoor daartoe om al hoe vaster en vaster te gryp, kragtig vas te gryp, Here. Aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie wegdryf nie, Here. Help ons om raak te sien hoeveel moeite u gedoen het om ons te oortuig, maar hierdie saligheid is 'n werklikheid. Hier het al die profete aangekondig. Jesus het daarvan getuig. U het die Heilige Gees gebruik om die apostels daarvan te oortuig. Hulle het daarvan getuig. U het alles bevestig deurdat u deur hulle kragtige dade en wonderwerke en gedoen het. Ag Here, maak ons oë oop. Help ons om al oor al hierdie dinge te dink om dit al hoe vaster te maak. Self al hoe meer te verbind aan u Seun. En dan sal ons nie wegdryf nie. Dan wag daar die heerlike saligheidserfenis wat u vir ons beskryf. Ag Here, maak ons getrou om vas te hou aan u Seun. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Sluit af. Aan hom wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlekke met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou, en tot in alle ewigheid. Amen.